Como nos dixemos e insistimos que non era tampouco o noso plan e que ademais a nosa intención e a nosa actitude e o noso sentido de ter votado que sí no pleno da corporación non era máis que facilitar o debate público e o poder lograr como cidade que todos os colectivos da cidade, todos os cidadanos e, por suposto, a Xunta de Galicia e, por suposto, o pleno da corporación fóramos quen de dotar dun documento urbanístico a unha cidade necesitada del, pois aí, dai que nos teñamos que explicar moitas veces, e o seguiremos facendo, de que nos, por suposto, non imos estar, nin somos tan suicidas, nin somos tan irresponsables, nin somos tan insensibles como para non entender e estar de acordo e respetar e estar ao lado de todas aquelas personas que viven isto con preocupación. Por tanto, o noso interés e o noso desexo e a nosa política e a nosa acción de goberno vai encaminhada, como ben decía o alcalde, a que todas estas personas e todas estas realidades xa construídas teñan acomodo no plan xeral.